Concordia-formelen vi stadig holder på med, og vi var så vidt begynt å tale om artikkel 7 som behandler nattværen. Det er en meget utførlig artikkel som rimelig er, ettersom dette måtte være en veldig viktig sak for lutherdommen. Den lutherske kristenhet så seg stående mellom romerkirken med transsubstansiasjon og messeoffer på den ene side, og sakramenterende, som de kalte dem, på den andre side, de som fornektet Jesu legemes og blods reale presens i brød og vinen. Og ikke nok med det, men på grunn av den kryptokalvinistiske infiltrasjoner, så hadde det vært store vanskeligheter også innen de lutherske landskirker. Og man merker meget tydelig at dette er bakgrunnen i den store artikkel 7, De Cœna Domini. Her begynner de med å ta avstand ifra konsensus Tigurinus, Zürich-overenskomsten, som jo ble sluttet i 1549 mellom Bullinger og Calvin. Og der siterer de, det var det siste jeg nevnte forrige gang, dette ordet, at Kristi legeme og blod er like langt borte fra tegnene, det vil si fra brød og vin, som himmel er fjern ifra de høyeste himler. Det er Zwinglis syn, som man finner igjen i konsensus Tigurinus, at det også er andre tanker der, spiller i denne sammenheng ingen rolle. Man påpeker her med rette at her er den reale presens fornektet. Og det tar man da avstand ifra. Og så tar de og siterer med tilslutning den såkalte Wittenberg-konkordien. Den skal vi ikke beskjeftige oss noe særlig med, men det var i 1536 at Martin Bodzer i Strasbourg klarte å få i stand en konkordie, det vil si en slags overenskomst i Wittenberg. Det er den merkeligste man omtrentlig kan tenke seg. Den er lagt opp så forunderlig også. Ellers er det jo sånn, når man lager en konkordie, så er det to parter som blir enige om at begge skal bekjenne sammen. Men her bekjenner bare Strasbourg-teologene, de som var med rette mistenkt for ikke å ha den rette lutherske lære, de bekjenner. Wir haben gehört, wie Herr Martinus Bodzer seine und anderen Predikanten Meinung, so mit ihm aus den Städten kommen sind, von dem heiligen Sakrament des Leibes und Blods Christi erklärt haben, nämlich also, kolon. Vi har hørt hva Martin Bodzer og disse andre teologene bekjenner, kolon. Og så bekjenner Strasbourg-teologene for lutheranerne. Og så var det ikke mer, liksom. Det der godtok Luther den gangen i den situasjonen, men det førte ikke til noe egentlig. Her er den allikevel anført, og for så vidt i atter godtatt, uten at den kommer til å spille noen særlig rolle. Men så går de videre her og klargjør da hvordan det har seg med de to naturer som er til stede her. Akkurat som de to naturer er forent i Kristi person, slik er brødet og vinen og Kristi legeme til stede sammen i sakramentets handling. Altså det er på samme måten som Ireneus sier, at det er noe himmelsk og noe jordisk i sakramentet. Det er brød og det er vin, men det er samtidig noe annet og mer. Dette er ikke avhengig av prestens eller kommunikantens personlige verdighet. Det er bare en eneste ting som de er avhengig av, og det er den rette sakramentale handling. At Kristi legeme og blod er der, kommer av at det blir handlet etter Jesu innstiftelse. Det har jo Luther også sagt så veldig sterkt mange ganger, Og det blir her sitert fra forskjellige lutherskrifter, som sier nettopp det. For eksempel fra 1528, den store bekentnis vom Abendmahl, hvor han til slutt sier det at hvis noen kommer etter min død og bortgang og sier at hvis Luther hadde levet nå, så ville han ha sagt annerledes, så vil jeg med dette skrift bekjenne min tro for Gud og all verden, fra punkt til punkt, noe som jeg vil være med i inntil min død, og som jeg skal stå ved for Jesu Kristi domstol på den store dag, sier han. Og det er da dette med den reale presens, og at den er sånn å forstå, at man mottar Jesu legeme og blod med munnen, og at også de uverdige faktisk mottar Jesu legeme og blod. Det er bare avhengig av at man følger innstiftelsens ord og ikke noe annet. Som de vil forstå, er det den gamle kirkelige overbevisning som Augustin jo gav uttrykk for i sin kamp imot donatistene. Det er veldig viktig det. Der kom Augustin jo til den erkjennelse som kirken har hatt efter den tid. Donatistene sa at en kan ikke gi bort mer enn en har, og hvis det er en uverdig prest, så kan ikke han gi bort nåden. Det er ikke noe virkning av sakramentene hvis ikke presten er hellig, sa donatistene jo. Til det svarte Augustin, det er ikke prestens sakrament, men det er Guds. Og akkurat som et gullstykke er et gullstykke, om det så er i hånden på en kjeltring, så er sakramentet sakrament, selv om det er en uverdig prest som rekker det, og en uverdig nattverdgjest som mottar det. Denne antidonatistiske holdning, den som altså skjelner mellom sakramentum på den ene siden og usus sakramenti på den andre siden, den bekjenner Luther seg til her med stort eftertrykk i sin situasjon og den lutherske kirke efter ham. Men pussig nok, i samme åndedrett nesten, på samme trykkside her i den utgaven jeg har for meg, så løper det med inn en merkverdig inkonsekvens. For så heter det det at sakramenterende, disse som ikke tror på Jesu legemes og blods reale presens, de har heller ikke Jesu legeme og blod, men bare brød og vin. Hi, dubio, procul, nil nisi panum et vinum in køna habent, heter det. Det er jo i virkeligheten veldig inkonsekvent da, at han kan si det, for de reformerte, som vi kaller dem, har jo allikevel innstiftelsen, og man skulle jo da tro at man ville si de har den sanne nattverd, selv om de fornekter det. Deres fornektelse er en alvorlig sak, men Guds nåde er større. Det ville jo ha vært i konsekvens med selve resonemanget, men den konsekvens trekkes ikke, tvert imot, den fornektes. Det er merkelig. Men så går man over til et punkt som allerede var begynt å bli ganske mye. Ja, for det første må jeg skyte inn at her er det man finner denne formel i, med og under. I, med og under brødet og vinen. Sub pane, cum pane, in pane. Av disse, Corpus Christi. Sub, cum og in. I, med og under, sier vi gjerne. Det er det lutherske standpunkt, og det kaller man da for konsubstansiasjon. Konsubstansiasjon. Det er ikke alle som er noe glad i det ordet. Noen sier om rette at det kunne gi inntrykk av at Jesu legeme og blod liksom fortsetter å være der i brødet og vinen etter bruken, og så har vi denne katolske forestilling igjen, at hva skjer så hvis en mus kommer og gnager. Og det kan jeg forstått være enig i, men vi har ikke noen bedre terminus allikevel. Det er konsubstansiasjon, for det er både brød og vin og Jesu legeme og blod. In, cum og sub. Men så kommer alltså konsekrationen. Hvordan går det for seg at Jesu legeme og blod er der? Innstiftelsen er jo det avgjørende. Og Jesu ord, det virker. Og derfor tar de også veldig avstand ifra de reformerte som nekter det. Det blir sitert noe fra Theodor Beza, og det er jo også sant å si nok så grusomt det som Beza presterte å si. Han tar for seg den lutherske lære om manducatio oralis, at man mottar Jesu legeme og blod med munnen, og manducatio indignorum, at også de uverdige mottar Jesu legeme og blod, og så kaller Beza det for duos pilos, cauda equina et commentum cuius vel ipsum satanam pudiat, som det er sitert her, altså to hår ifra en hestehale og et påfunn som Satan selv måtte skamme seg ved, hadde Beza sagt om disse to ting, manducatio oralis og manducatio indignorum, to hår ifra en hestehale. Det var jo ikke pent sagt, men slik snakket man nå den gangen. Men konsekrasjonen, hvordan skal vi forstå dette, at vi leser innstiftelsesordene, og så tror vi at vi siden mottar Jesu legeme og blod under brødet og vinen? Ja, det var aktuelt på grunn av den striden som presten Saliger hadde gitt foranledning til. For han, det har jeg nevnt så vidt, for han sa jo nemlig det, at i det øyeblikk som innstiftelsesordene er lest, så er Jesu legeme og blod der med en gang, endog før vi mottar det med vår munn. Nei, sa andre, det stemmer ikke, det er bare mens vi mottar det. Utenom bruken er det ikke noe nærvær. Ekstra usum, de tre nederste linjene på side 144, Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum. Det er ikke noe sakrament utenom den bruk som er innstiftet av Kristus. Enda kortere, extra usum non sacramentum. Sånn kan I gjerne notere det hvis du vil. Extra usum non sacramentum. Det er ikke noe sakrament utenom bruken, og dette kranglet de da av. Og dette tar Konkordieformelen opp med i ganske stor bredde, og sier i grunnen to ting i seg. For det første, det er ikke prestens ord i og for seg som virker at Jesu legeme og blod er her. Men det er Jesu ord som han uttalte den gang han innstiftet nattverden. De virker ennå stadig når vi fører denne handling videre. Og her siterer de Krysostomos fra den gamle kirkes tid. Krysostomos, som hadde sagt det en gang, at det er med nattverden som det er med skapelsen. På skapelsens morgen så sa den allmektige Gud, vær fruktbar og mangfoldige. Og dette ordet til skapningen, det virker ennå stadig. Når menneskene lever innen de ordninger som Gud har gitt, så virker hans skaperord ennå stadig, slik at alle arter, dyr, mennesker, planter, formerer seg. Det skaper ordet på skapelsens morgen som ennå virker stadig. På samme måten er det med Jesu ord da han innstiftet nattverden. Han sa, dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Og når vi da gjør som han har sagt, så virker våre ord det som han vil. Men det er innstiftelsen den gang som vi først og fremst skal tenke på, heter det. Og det andre, det er at hele nattvärdhandlingen är en enhet. Hvis ikke vi gjør alt det som Jesus har bytt oss å gjøre, ja, så er det ikke noe sakrament. Aber dieser Segen oder die Erzählung der Worte Einsetzung Christi, wo nicht die ganze Aktion des Abendmahls, wie die von Christo geordnet gehalten wird, als wenn man das gesegnet Brot nicht austeilet, empfährt oder genäust, sondern einschleust, aufopfert oder umträgt, machet allein kein Sakrament. Also, hvis ikke hele nattverdhandlingen er der, sånn at man bare leser innstiftelsesordene for eksempel, og så etterpå tar den oblaten og setter den inn i en medaljong, som man kaller for en monstrans, og så holder den opp for folkene og sier dette er Jesu legeme. Nei, det er ikke Jesu legeme. For det er ikke de ganse aktion Kristi. Sånn resonerer de. Men hele handlingen må være der, og så kommer en rekke verber som altså uttrykker det. De ganse aktion, dass man in einer christlichen Zusammenkunft Brot und Wein nehme, segne, austeile, empfahe, esse, trinke und des Herrn Tod dabei verkündige, zusammenfasset und zertrennet und unverrücket gehalten werden. Det er meget klar redegjørelse og meget klar tankeforestilling som vi der har. Hva er det som er galt med den katolske ordning? Jo, det er at man isolerer konsekrasjonen. Her står presten altså med disse oblatene, og så visker han uhørlig, ja, nå forandres jo alt, men sånn har det vært i alle de mange hundre år. Han skulle si dette her med lav stemme, sånn at ingen kunne høre det, men da virker de som maktord, hoc est corpus meum, og fra det øyeblikk så er det Jesu legeme. Så kan vi sette det inn i en monstrans, kan vi bære det i prosesjon, kan vi sette det til utstilling, kan vi gjemme det i en pyksis og ha det til en annen gang, for i og med at ordene er talt, så er undre skjedd. Nei, sier Concordia-formelen, det stemmer ikke. De ganse aktion må være der. At man i en kristen sammenkomst, altså i en kristen gudstjeneste, tar brød og vin, leser ordene og dermed velsigner elementene, deler dem ut, tar imot dem, eter og drikker. Altså denne rekke med verber skal komme for å presisere nødvendigheten av de ganse aktion. Det er konsekrasjon. Man må ikke bare se på at dette at man leser ordene, og så er det liksom dermed gjort alt sammen. Nå vil jeg nok si at ved denne klarhet ble man ikke uten videre stående. Og det kan, man kan også hos Luther og hos Melanchthon, hos de andre, finne forestillinger og reaksjoner og meninger og handlinger som i grunnen adskiller seg noe ifra dette. Det mest kjente eksempel, fordi det er trukket frem under tiden, er med en prest som heter Georg Besserer, som skulle ha nattvær en dag. Han hadde 17 kommunikanter, og da han skulle levere til den 17. så var altså oblaten ikke der, og så tok han en i pyksis på bordet og ga til bonden i stedet, og etterpå fant bonden den oblaten på gulvet, og så meldte han det til prosten. Så ble den ulykkelige pastor satt i fengsel inntil videre, inntil det ble bekjent, fant ut hva man skulle gjøre med ham. Han hadde da gjort to gale ting, og de to gale ting gjøres hver gang det er nattvær i en norsk kirke, faktisk. Det vil jeg påstå. Eller i hvert fall nesten hver gang da. For det første så hadde han tatt en oblat i en pyksis, en eske på bordet foran seg, og gitt det, uten å lese innstiftelsesordene over den oblaten. Det gjøres alltid hvis det er flere nattverdgjester enn som svarer til det man kan få plass på den lille patenen hos oss. Det er galt, for det skulle ha vært lest direkte til de som skal brukes den gangen, og derfor så står det i norsk lov, det er ikke avskaffet enda, det er ikke avlyst, at man skal vide tallet på dem som skal berettes, står det. Man skal vide tallet på dem som skal berettes, sånn at man kan passe til det riktige antall oblater og det passelige kvantum vin, for man må ikke dele ut uten at det er konsekreret, står det. Og det gjelder for så vidt enda ingen av oss som gjør det, uten at vi av den grunn føler oss som noe dårligere lutheranere. Og vi har jo for den saks skyld også fått lov til å gjøre det, ettersom ingen behøver å melde seg på forhånd nå for å gå til alter, så presten aner ikke hvor mange nattverdgjester han får, han kan ikke vite det. Og for det andre så hadde denne Georg Besserer tapt en konsekrert oblat, han fant den på gulvet, og så la han den opp i pyksis igjen. Det var jo forferdelig galt, for da skulle en konsekrert og en ukonsekrert oblat ligge i samme eske. Så prosten rådet til at man pietetsfullt brente alle de oblatene i den esken, for man kunne jo ikke vite hva som var hva. Merkelig forekommer det at man skulle brenne dem. Skulle det være det, men altså hele den tankegangen der er i virkeligheten en levning av katolske forestillinger, sånn som når katolske barn har fått for instruksjon om før sin første kommunion at de må ikke tygge Jesusbarnet. Jeg leste nettopp fra Amerika om det, en utredning. Det er vanlig at ungene får greie på det, små konfirmantene, de er jo mye yngre enn våre konfirmanter, det er sin første kommunion, at oblaten skal de altså svelge hel, de skal ikke tygge Jesusbarnet. Og det er lignende forestillinger som har vært hos oss, og Luther måtte svare på et brev, for eksempel, hva skulle man gjøre med det at det var en som fikk nattverden på dødsleie, og han hadde ikke mer enn så vidt fått brødet i munnen, så døde han. Og der lå oblaten, de kunne se oblaten inne i munnen, men i verden, hva skulle de gjøre med dette? Den slags ting. Og i virkeligheten så har man her svaret på det i selve Concordieformelen, for det heter extra usum non sacramentum. Men det har man ikke greid altså liksom å opprettholde, hvilket viser hvor galt vi kan komme av sted hvis vi tar det, vår kirkes tradisjon til ledestjerne og sier det at vi må forstå bekjennelsen og vi må forstå skriften i lys av vår kirkes tradisjon. Ja, da kan det komme opp i mye rart, for det har vært gjort mye rart opp igjennom tidene. Det har vi jo et eksempel på her. I virkeligheten så er saken mye enklere, extra usum non sacramentum. Jeg må tenke på hva de forteller nede i Lund i Sverige om gamle biskop Rode. Og det var en sakramentalistisk prest som hadde vært så ulykkelig at han hadde kommet til å søle nattverdvin på teppet inne i alterringen. Og han telegraferte til biskopen og utba seg forholdsordre i fortvilelse, hva skulle han gjøre nå? Så kom telegram tilbake. Tvetta mattan, Rode. Det er i virkeligheten i den ånd som man finner i Concordieformelen, hvis man bare tar den for det som står. Extra usum non sacramentum. Vanskeligere er det ikke. Og derfor skal det heller ikke nattverdtilbedelsen rettes imot elementene, men mot Kristus som er til stede når hans menighet samles. En åttende artikkel om Kristi person, det kan vi gå raskt forbi i grunnen, fordi vi har vært borte i dette gang på gang. Det er nattverdteologiske overveielser som nødvendiggjorde en presisering av kristologien. På grunn av dette altså, at man stod overfor det problemet, Kristi legeme er i himmelen, hvordan kan det da være her? Jo, på grunn av at det et symbol, sa Svingli. Nei, sier katolikkene, på grunn av et under. Det skjer en forvandling. Nei, sier Calvin, på grunn av en hemmelighetsfull åndens virkning. Men lutheranerne sier, de bryter fullstendig med denne forestillingen om en lokal himmel og sier, hans legeme og blod, han er alle steder, også som også etter sin menneskelige natur. Der står det som jeg har vært inne på en gang før, om inviolata ipsius, det vil si Maria. Skal vi se, der er parentesen kommet ganske galt. Ordet Maria skal stå i parentes, og så skal jeg stryke den siste som står etter ordet partum i følgende linje. Det skal stå inviolata ipsius, Maria, ordet Maria i parentes, virginitate natus est, virgo mansit, forblev altså jomfru. Det er det gammelkirkelige som er beholdt her, faktisk. Nå sa de reformerte finitum non capax infiniti. Det er altså en filosofisk setning at det endelige kan ikke romme eller ta imot det uendelige. Følgelig kan en menneskelig natur ikke ha del i guddommens allestedsnedværelse. Det innrømmer lutheranerne her i sin alminnelighet, men sier at når det gjelder Kristus, så får vi holde oss til de åpenbarede ord, og tro det. In Christo illorum capax esse nequiat. Vi vil ikke nekte for det at in Christo kan den uendelige, guddommelige natur dog rommes i den endelige menneskelige, fordi nemlig at skriften sier så. Det er ikke noe annet enn at man gjør alvor av sola scriptura. Filosofi skal ikke forklare oss hva vi skal tenke om troens saker. Det skal Guds ord alene gjøre. Filosofiske maksimer bøyer vi oss ikke for hvis de sier imot Guds ord. Men så kommer det en merkelig artikkel om Kristi nedfart til dødsrike. Det er en kort artikkel, men en lang og merkverdig sak. Jeg har etter mye frem tilbake allikevel besluttet meg til å ta det ganske kort, og at jeg var fristet til å ta det langt, for det er så mye rart her. Veldig mye rart. Det synes jeg ikke jeg vil ta tid til allikevel. Men man stredes om dette i trosbekjennelsen, han for ned til dødsrike. Hva er meningen med det? Hva er meningen med det? Jo, der har jo da den katolske tradisjon gjennom hele middelalderen og oppover imot vår egen tid den lære at der nede er det helvete, og så er det limbus patrum, der hvor de gammeltestamentlige fromme holdt til, og så er det limbus puerorum, hvor de udøpte barn holdt til. Og når Kristus for ned til dødsriket, hva gjorde han der? Hvem besøkte han der? Jo, sier den gammelkirkelige tradisjon, han utfridde de gammeltestamentlige fromme. De fulgte da med ham til himmelen, sånn at det er tomt der nå i limbus patrum, heter det i den gamle. Det er oldkirkelig. Det er Nikodemus evangeliet fra den gamle kirkes tid. Jeg har skrevet om det i norsk kirkehistorie. Men nå brøt man jo med hele dette her på reformasjonstiden. Man trodde hverken på limbus patrum eller limbus puerorum, for det står ikke noe om det i skriften. Og hva så? Hva betyr det da at Jesus for ned til dødsriket? Ja, det gjorde man seg forskjellige meninger om. Zwingli han sa det at det betyr noe annet enn at han ble begravet. Og det synes jeg alltid synes så typisk på en måte. Det liksom noe sånn tørt og kort og veldig snusfornuftig med Zwingli. Han fornyte dødsriket. Det ikke noe annet, det blir en slags dublett da, i bekjennelsen, men det kan jo ikke være noe annet. Luther, han har her merkelige tanker, og det ikke godt å komme utenom det, at her har han hentet inspirasjon ifra mystikken. Og Luther, han sier det at helvete, det er samvittighetens kvale. Det mente han i grunnen alltid, at den egentlige nød, helvetes nød, den kjenner et menneske allerede her i samvittighetens kvaler når en opplever og erfarer Guds vrede i en dømt samvittighet. Det er helvete egentlig. Og det var da det som Jesus opplevet. Man skjelner altså ikke mellom dødsrik og helvete, men han for ned til de hølle. Det vil si, han smakte i Getsemane og på Golgata angsten og fortvilelsen i samvittigheten i opplevelsen av Guds nærvær i hans vrede. Og om det har Luther mange merkelige ord, og sier ut til at han alltid hele sitt liv holdt fast ved det der. Nå, Calvin, han har lært av Luther. Calvin sier akkurat det, har det her i hans institutio, sier han det i den andre bok, 16. kapittel, akkurat sånn som Luther sier det, at han kjente dommen i sin samvittighet, han led helvetes kvale. Han kan ikke ha lært det av noen annen enn av Luther. Men Melanchthon derimot, han ligger på sett og vis på den gammelkirkelige linje, og det er også typisk, for Melanchthon var en lærd patristiker, var det overhovedet som han ikke kunne. Han kunne alt, kjente alt. Og i Patres var han fenomenalt velskolert. Og han ligger i grunn, og man kan forresten si også det, at for disse filippistene betydde Patres veldig meget. Og Melanchthon har denne tanken at Kristi nedfart til dødsriket, det var at han forkynte der nede, lot de henfarnes ånder få vite om sin store seier. Det der med limbus patrum, det kan han jo ikke godt forkynne, og det trodde han ikke noe på, for det står ikke noe i skriften, så det satt han strek over. Men den tanken at Kristus for ned til dødsriket i den forstand at han besøkte de avdødes ånder, det fastholdt han. Og så lærte han at det var hans triumfferd, dette. Det var Kristi store triumf efter forsoningens gjerning var fullbrakt, at han for ned til dødsriket, sånn at både djevlene og de fortapte og de fromme fikk vite om hva som var skjedd. Det er liksom en dom av den oldkirkelige tanke som han der har beholdt. Men på den måten så ser de det at dette leddet ned fort til dødsriket, det får jo da i de to forskjellige sammenhenger en helt annen plassering. For Luther og Calvin så er for ned til dødsriket, det er bunnen av alt. Man har ifra gammelt talt om Kristi dobbelte status. Nei, jeg har da visst skrevet det. Jona, litt nedenfor midten av side 145. Status ex ina, skal det stå, nitsionis og exaltationis. Det er dannet altså i tilslutning til Filippenserbrevets ord at han fornedret seg, han ble lydig til døden, ja, korsets død, og så har Gud høyt opphøyt ham, hans fornedrelsestand og hans opphøyelsestand. Hvis vi nå følger Luther i hans tankegang, hvor hører da for ned til dødsriket hen? Det er jo da helveteskvalene i samvittigheten. Ja, det hører da ned i fornedrelsestanden. Det er siste etappe, dypeste trinn i fornedrelsen. Men hvis vi følger Melanchthon, da er jo ikke det, for det var en triumf. Og da er det første trinn i opphøyelsen. Første trinn i opphøyelsen. Se. Og dette her, det diskuterte de da noe ganske voldsomt, for det var en som hette Epinus, som hadde tilegnet seg Luthers tanker med litt variasjoner. Og Bogenhagen, han hadde jo, var så gammel, han hadde hørt Luther forelese over salmene, han glemte aldri det. Forelesning over salme 16, hvor han har så mye merkelig om dette han for ned til dødsriket. Og da de så skulle jevne ut dette her, og lage et kapittel i Konkordieformelen, da var de oppimot voldsomme vanskeligheter. Og vi har en betenkning om dette. Jeg har den her i avskrift, men jeg har ikke tid til å gå noe mer inn på den, som viser de aller største vanskeligheter. De vrir seg både frem og tilbake i et helt forgjeves forsøk på å la både Martin Luthers og Philip Melanchthons tanke kommer til uttrykk. Det er jo altså simpelthen ikke råd. Hva står det da her? Det er ganske kort, og det står det. For det første tar de avstand ifra Zwingli, uten å nevne navn her også, som sier at det bare betyr begravelsen. Det kan jo ikke være riktig. Det går de uten videre forbi. Og så sier de bare det at man skal med all enfoldighet tro at den hele person, Gud og menneske, etter begravelsen for ned til hølle, til helvede. Innfør oss heter det da på latin. Og overvant djevelen, ødela helvedes makt, og tok fra djevelen all hans makt. Men hvordan sånt er gått for seg, det vil vi ikke bekymre oss for med høyespissfindige tanker. For denne artikkel, like så lite som den foregående, hvordan Kristus sitter ved Guds høyre hånd med makt, lar seg begripe av fornuften og de fem sanser, men bare må tros og antas på hans ord, så holder vi da ganske enkelt fast på denne kjerne og denne trøst, at alle som tror på Kristus kan ikke skades eller fanges, hverken av helvete eller av djevelen, for Kristus har seiret over dem. Men de ser jo hva det er blitt ut av det. Ja, det er Melanchthon. Og det er da, har da siden vært den lutherske kirkes lære. Når Kingos synger i en salme, en torden preken han dem av sin munn lot høre. Altså djevlene fikk høre en torden preken om at nå var deres nederlag definitivt. Og han hadde seiret. Og i polemikken mot de reformerte, så hette det stadig det at Kristi nedfart til de hølle, det er første trinn i hans opphøyelse, mens de reformerte sa det er laveste trinn i hans fornedrelse. Og den historiske merkverdighet og ironi er da den at hver gang lutheranerne tordnet imot forestillingen om at hans fart til dødsrike var det dypeste i hans fornedrelse, hver gang lutheranerne bekjempet det, så kjempet de mot Martin Luther. Ja, for det har de nemlig gjort i alle disse 100 år. Det er et faktum. Og det som vi har her i Concordieformelen er faktisk Melanchthon som har seiret. Jeg vil få nevne for dem og peke på at vi har jo et par salmer for påskeaften i vår salmebok. Og der er det en fra England, en salme fra England som Gustav Jensen har oversatt. Og se nå hva vi her har i vår kirkes salmebok på påskeaften, hvor det jo er naturlig å tenke på dette, han for ned til dødsrike. I de mørke dødens riker lys der skinner ukjent før. Levendes og dødes Herre treder inn ad åpen dør. Se, han kommer der fra korset hvorfor syndere han led. Se, han kommer, livets konge, til de dødes stille sted. Ved det syn alt helvet bever, mørkets makter redde flyr, døden for hans føtter felles, lys fra paradiset gryr. Og hans folk forsamles til ham, lyset drager dem med makt, og med salig undren hører de det bud som han har brakt. Patriarker og profeter som mot paktens lys har sett, og av alle folkestammer, hver som var av sannhets ett, og til hvilket lys han kaller, og til hvilken lov og pris, opp fra dødens mørke riker hjem til livets paradis. Og der ved hans høyre side røveren fra korset står, nu han Jesu løfte sanner, glad til paradiset går, når. Levendes og dødes Herre Jesus frelse, tenk på meg, la og meg når mørket faller gå til paradis med deg. Det er i grunnen artikkel 9 i Konkordieformelen, med en litt sterkere anklang av oldkirkens så å si koloritt, men i alt vesentlig dette, og det er belangt om. Spør vi da siden hverandre hva vi skal tro, er det riktige her, skal vi tro på Luther eller skal vi tro på Melanchthon, så hører jo det for så vidt ikke hit, men det er jo interessant i et hvert fall å vite at det var de reformerte som ble stående ved Luther. Og i Heidelberg-katekismen fra 1563, et av de aller viktigste reformerte bekjennelseskrifter, der står det et spørsmål som går ut på: hva betyr Jesu, hva betyr det for meg at Jesus for ned til dødsriket? Og svaret heter så: at jeg i all min nød og samvittighetsangst, ja i dødens angst, skal vite at min Herre Jesus har smakt alt dette for meg. I den retning ser man altså det, mens man her i Konkordieformelen har sett på den andre side av saken, nemlig at han har seiret allerede, det første trinn i opphøyelsen. Hva som da er det riktige, ja, så det får vi spørre Det nye testamentet om. Personlig så må jeg jo si at jeg synes valget ikke er så ganske lett. Jeg føler meg sånn uten videre tiltalt ved noe i begge tradisjoner, både hos Luther og hos Melanchthon, men jeg skulle allikevel tro at en eksegetisk besindelse på 1. Peter 3 faktisk peker i Melanchthons retning. Jeg kan ikke skjønne annet, men det får de spørre professorene Larsson og Sverre Aalen og de andre nytestamentlerne om. Om adiafora er da neste punktet. Jeg nevnte for dem at det var den veldige striden som var ifra disse to interim i 1548, Augsburg og Leipzig. Især det siste var fortvilet vanskelig, fordi Melanchthon skulle endelig lage et kompromiss. Og det hender at kompromisser er det verste man har å gjøre med, og sånn gikk det der. Det ble en bitter, elendig strid. Og den striden, den fortsatte endog efter at det ytre presset stort sett var hevet i og med religionsfriden i 1555, for innenfor de lutherske landsområder så fikk man jo da lov å ordne seg som man ville. Men det er rart med en bitter strid, den legger seg ikke så snart. Og derfor måtte de her ta opp dette, og det er i artikkel 10, von Kirchengebräuchen, de ceremonies ecclesiasticis, i Konkordieformelen. Her gikk det veldig lett nå å komme til enighet under forhandlingene på forhånd, og det er i grunn ikke noe særlig strid. Det er den ene, her er det ikke noe mellomproporsjonal ledd, sånn som man har funnet enkelte steder mellom den majoristiske strid, for eksempel, ble jo begge ytterligheter fordømt. Her er det i grunnen Flacius' lære som blir så å si autorisert. Vi skal se litt grann nærmere på det i morgen.